Filipianina toko fahatelo. Fampitandremana amin'ireo mpandala ny lalàna. Filipianina toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Farany ry rahalahy mifalia ao amin'ny tompo. Tsy manahirana ny manoratra teny averina fa mahatsara anareo izany. Tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voaklema. Fa isika no voafora izay manompo amin'ny fanan'Andriamanitra ary manao ny Kristy Jesosy ho rehary antsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Fampitandremana amin'ny fanamarinany lalàna. Filipianina toko fahatelo ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahaenina. Kanefa mba manana izay hitokiko amin'ny nofo ihany aho. Raha misy olona hafa manao hitoky amin'ny nofo, mainka fa zaho. Fa voafora tamin'ny andro fahavalo aho, avy amin'ny fototry Israely dia avy amin'ny fireneny Benjamina. Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho, araka ny lalàna dia fariseo, araka ny zotopo dia nanenjika ny fiangonana, araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanantsiny. Kristy no hinoan'ny mpino mba hanamarina azy. Filipianina toko fahatelo ny andininy fahafito hatramin'ny fahasivy. Nefa izay azoko ho tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Eny tokoa fa ataoko ho fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fihoarany hatsaran'ny fahalalanan'i Kristy Jesosy tompoko izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko ho taimboraka ireny mba hahazoko an'i Kristy. Ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoana ny Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Kristy no irinympino te hiombina amin'ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Filipianina toko fahatelo ny andininy fahafolo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Eny, mba ho fantatro izy sy ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka hampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany raha mba misy hahatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady fa miezaka aho hiazona izay ny hihazona ny Kristy Jesosy ahy. Rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray lono ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho hahazoko ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aoka isika rehetra izay tanteraka hihevitra izany, fa hasehoan'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sainkafa ianareo. Kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sahady no mbola hizorantsika. Ry rahalahy, aoka samy hanahaka ahy ianareo, ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay efa nilazaiko taminareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomaniana koa ankehitriny, fa fahavalo ny azo fijalian'i Kristy ireny. Fahaverezana no hiafarany, ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany no voninahiny, fa misainany amin'ny tany izy. Kristy no andrasan'ny mpino. Filipianina toko fahatelo ny andininy faharoapolo sy iraika amby roapolo. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo izay hanova ny tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny izay hahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy.